O'r heddiw, rydyn ni am droi at un arall o'r nodweddion ddylai fod yn perthyn i bob Cristion ac i bob eglwys iach. A dwi am gyfeirio'ch meddyliau chi at eiriau nath yr arglwydd Iesu Grist ei hunan i ddeud pan oedd o yn egluro sut fywyd ydy bywyd y Cristion. Yn y bregeth ar y mynydd, Mathew y bumed bennod, mae'n cychwyn trwy roi disgrifiad o'r person sydd yn wyn i fyd, y person sydd yn ei ddilyn o. Ac wedyn mae'n hannog ni i fod yn halen ac i fod yn oleini yn y byd. A mae'n defnyddio'r geiriau yma yn Mathew penod 5 ac adnod 16. Felly, boed eich goleini chwythau, lywyrchu gerbron eraill. Er mwyn iddynt weld eich gweithredoedd da chi a gogoneddi eich tad yr hwn sydd yn nefoedd. Rwan, dyn ni wedi bod yn meddwl am pa bethau sy'n gwneud ni yn iach yn ysbrydol. Yr un fath ag yma modd i bobl fod yn gofalu am iechyd corff ac am iechyd meddwl, felly hefyd, mae yna iechyd ysbrydol dyn ni'n gorfod meddwl amdano fo. Oherwydd dyn ni fwy na chorff a meddwl yn dydyn ni. Dyn ni hefyd yn bobl sydd efo eneidiau. Ac mae cyflwr yn hennaid yn y pen draw yn mynd i gyfrif yn fwy na iechyd yn corff. Oherwydd dyn ni'n gwybod y bydd yn cyrff ni ryw ddydd yn methu. Ond mae cyflwr yn hennaid ni yn sôn am y tyngau dragwyddol ni. Dyna pam bod cael health check ysbrydol mor bwysig. Dyn ni felly wedi bod yn ceisio ystyried sut mae arno ni fel rhai sy'n dilyn Iesu Grist a chysylltu hynny hefyd efo cyflwr iechyd yn heglwys yma. Dyn ni wedi meddwl am yn cymdeithas fel eglwys yn dydyn ni. Dyna lle ddaru ni ddechrau. Bod ni'n bobl sydd wedi galw i fod mewn perthynas â Duw ac mewn perthynas â'n gilydd. Dyna ni fod yn tyfu'n agosach at yn gilydd ac at Duw trwy ein cymdeithas. Yna bydd ar ni holi be oedd yn deiet ysbrydol ni. Be dyna ni'n ei fwyta. Yr un fath am angen bwyta'n iach er mwyn i'r corff dyfu'n iach. Felly mae'r bwyd ysbrydol dyna ni'n dderbyn yn mynd i effeithio ar sut ydyn ni, a dyn ni angen gwirionedd y Beibl a'i neges. Yna y tro dwytha, oedden ni yn meddwl am ddod yn fwy gwresog trwy addoli, yn wresog yn ysbryd, am yn bod ni yn troi i addoli Duw, a'r addoliad hwnnw wedyn yn ymestyn o'n bywyd yn yr eglwys allan i bob rhan o'n bywyd ni. A'r ble da ni eisiau mynd nesaf? Be nesaf sydd yn mynd i fod yn arwydd o'n iechyd ysbrydol? A'r gair mawr o'r wythnos yma ydy gwasanaethu. Da ni wedi cael ein galw i wasanaethu, i wasanaethu'n gilydd ac i wasanaethu eraill. Mae corff iach angen bwyd yn tydi. Ond hefyd mae corff iach angen ymarfer. Dyna pan fod cymaint o bobl yn poeni yn y lockdown fod y gym wedi cael ac yn y blaen. Dyna ni angen ymarfer corff neu fydd y bwyd fyddwn ni'n ei fwyta, fydd o'n mynd troi yn gyhyrra, fydd o'n rhyw floneg ddiwerth. Ac felly, mae'r bwyd ysbrydol, dyna ni'n ei dderbyn, fod yn troi yn weithredu mewn rhyw fath, er mwyn i ni dyfyn gryfach ac yn cariad ni ledu trwy yn gweithredoedd. Ac felly, peth cyntaf dwi eisiau ddeud ydy, mae gwir ffydd yn cynhyrchu gweithredoedd. Mae gwir ffydd yn cynhyrchu gweithredoedd. Mae'r Beibl yn deud yn glir yn bod ni'n dod yn Gristnogion trwy ffydd. Trwy ffydd yn unig. Tydy'n gweithredoedd ni ddim yn cyfri tuag at osod yn perthynas a Duw yn iawn. Yr hyn mae Iesu wedi ei wneud. Nid yr hyn dyn ni wedi ei wneud sy'n agor drws i fywyd. trwy ras, meddai Paul o Terefesiad, trwy ras yr ydych yn gadwedig, trwy ffydd. Nid eich gwaith chi yw hyn, rhodd Duw y Duw. Nid yw'n dibynnu ar weithredoedd, ac felly ni all neb ymffrostio. Credu yn Iesu ydy'r ffordd i fywyd a maddeiant Duw. Fedra i ddim ennill fy ffordd i'r nefoedd ddim mwy na byswn i'n gallu dringo Everest cyn cynio heddiw. Mae o yn amhosib. Ond ydy hynny ddim yn golygu nad ydy'n gweithredoedd i yn cyfri mewn rhyw ffordd. Mae gwir ffydd yn cynhyrchu gweithredoedd. Tydy ffydd sydd ddim yn cynhyrchu gweithredoedd, ddim yn wir ffydd. Fel mae agon i ddeud yn lythyr o, pa le sy'n wir rhywun ddeud fod ganddo ffydd, ac yntau heb weithredoedd, a all y ffydd honno ei achub. Y mae ffydd heb weithredoedd yn farw, meddai fo. A dyna dan ni'n ei weld yn digwydd yn y Testament Newydd. E gofiwch chi fel oedd hi ar ddydd y Pentecost, dyma llawer yn dod i gredu yn yr argwyddus y Grist. A beth ni'n darllen yn fuan iawn wedyn? A nerth mawr oedd yr apostolion yn rhoi eu tystiolaeth am atgyfodiad yr argwyddus y. A gras mawr oedd arnynt oll. Ac yn wir, nid oedd neb anghennus yn eu plith oherwydd byddai pawb oedd yn berchenogion tiroedd neu dau yn eu gwerthu a dod ar tal am y pethau a werthyd a'i roi o draed yr apostolion a rhennid eu bawb yn ôl fel y byddai angen pob un. Hynny di oedd na rai'n gyfoethog, rai'n dlawd, ond oedd nhw yn rhoi, y cyfoethog yn rhoi er mwyn i'r clodion gael cymorth a cael digon. Bellach ymlaen, oedd na newyn yn Jerusalem, a mi ddaru Paul fynd drwy eglwysi yn Ewrop ac Asia Leiaf yn casglu arian i'w roi i rhai oedd yn dioddau. Er nad oedd y Cristnogion yna ddim wedi gweld pobl Jerusalem a ddim yn gwybod nac yn nabod y Cristnogion oedd yn Jerusalem. A mae Paul yn sôn am yr aberth mawr oedd rhai'n roed er mwyn helpu rhai oedd mewn newyn. Fe garem i chi wybod gyfeillion am y gras a roddwyd gan Dduw yn yr eglwysi Macedonia. Er iddynt gael eu profi'n llym gan wrthrymder, doedd ddim yn hawdd arnyn nhw eto. Gorlifodd cyfiawnder y llawenydd a dyfnder eu tlodi'n gyfoeth o heilion i ynddynt. Rwyf yn dyst iddynt roi'n ôl eu gallu a tu hwnt i'w gallu. A hynny o'i gwirfodd ei hunain. Gan ddeisif arno mae'n daer iawn am gael y fraint o gyfrannu tuag at y cymorth i'r saint. Rwan doedd y gweithredoedd y bobl yma ddim yn ei gwneud nhw'n fwy derbyniol i Dduw. Roedden nhw wedi cael eu derbyn gan Dduw eisoes trwy i ffydd yn yr argwyddus y Grist. Roedd Dduw wedi gwenu arnyn nhw, doedd dim byd yn mynd i stopio Dduw rhag gwenu arnyn nhw. Bydde dim byd oedden nhw'n ei wneud yn ychwanegu briwsionyn at eu hachub nhw. Ffrwyth oedd eu gweithredoedd i'r ffydd oedd wedi blannu yn eu calonau. A dyna sydd wedi bod yn wir ar draws y canrifoedd. A dyna pan fod Iesu ar ôl cychwyn y bregeth ar y mynydd yn sôn yn disgrifio y Cristion. Wedyn yn mynd i ymlaen i ddeud, mae eisiau chi weithredu a byddai eich gweithredoedd chi'n llywyrchu ger bron y byd. A mae hynny'n mynd â ni at yr ail bwynt, dych chi'n gweld. Nid yn unig mae gwir ffydd yn cynhyrchu gweithredoedd, ond mae'n gweithredoedd neu gwasanaethu yn gorfodi ni i ystyried pobl eraill. Un o'r pethau mae gwir ffydd ni'n ei wneud ydy symud y fi fawr o ganol yn bywyd ynddi. Nwch chi mi roi ro fel hyn. Pan ddechreuais i yn y weinidogaeth, mi oedd pobl Llandrillo a'r Cylch fel sy'n nhw wedi storio i fyny sawl bedydd a sawl priodas nes y mod i yn cyrraedd. A wedyn, o'n i yn gorfod cymryd y priodas yma ac yn y blaen. Ac un o'r rhai cyntaf i mi orfod i gweinyddu, oedd hi'n briodas ddwy eithog. Felly dyma baratoi popeth yn eitha manol yr oll eiriau Cymraeg a geiriau Saesneg oedd i angen. A mi oeddwn i'n meddwl mod i wedi cael pob peth i drefn. Ond o'n i ddim wedi cofio pob peth. Yn y cyfarwyddiadau, oedd gofyn i'r gynulleidfa weithiau sefyll a gofyn oedd nhw weithiau eistedd. Ac yn y briodau a soni, wrth i yn cynnal pob dim ac yn sydyn, o'n i ddim yn cofio be ar y ddeiar oedd y gair Saesneg am cynulleidfa. Be o'n i'n mynd i wneud? Mi ofynnes i'r gynulleidfa eistedd yn Gymraeg. A wedyn yn Saesneg, dyma fi'n meddwl a dyma i, will the audience please be seated? Rwan, mae yna ddau air yn Saesneg yn does. Nid audience oedden nhw, ond congregation. Dych chi'n gweld, mae cynulleidfa sy'n audience yn eistedd i lawr a rhai yn y ffrant. Ar y llwyfan mewn drama neu rhywbeth nhw sydd yn perfformio ar gynulleidfa yn gwneud dim byd ond eistedd a gweld. Ond mae cynulleidfa sydd yn congregation yn bobl sydd wedi dod at ei gilydd i gydweithredu. Mewn priodas mae'r gynulleidfa yn dystion i gefnogi y gŵr a'r wraig sydd yn ymgyfamodi a'i gilydd mewn priodas. Ac yn yr eglwys, nid jyst dod i eistedd i lawr a gwrando a derbyn fel audience, fel cynulleidfa, ydych chi. Ond, da ni'n gynulleidfa sydd yn gweithredu efo yn gilydd yn dydyn ni. Mae'r modd da ni'n gweithredu yn dangos mae cynulleidfa da ni. Nid spectator spot ydy Cristnogaeth yn acu. Da ni yn gorfod holi felly. O beth sy'n wedi bod yn helpu bobl eraill? Sut ydw i'n gallu gweithredu mewn ffordd fydd yn fendith i eraill? Felly o fewn yr eglwys mae'n ymddangos mewn gwahanol ffyrdd ydy. Mae o, wel, mae'n digwydd yn ein gwasanaethau ni. Yn ein gwasanaethau ni, da ni fod yn cydweithredu. Pan mae'r arweinydd yn gweddio, mae'r gynulleidfa hefyd fod yn gweddio. Pan mae'r arweinydd yn pregethu, mae'r gynulleidfa fod yn gwrando, yn astud ac yn porthu, ie, ac yn cytuno, neu falle ddim yn siŵr, ac yn meddwl, ac yn gadael i'r gair dreiddio i'w calonau, a da ni'n codi efo'n gilydd i ganu. Ond wedyn wrth gwrs, tydi gweithredu, ddim jyst yn weithredu pan da ni efo'n gilydd mewn gwasanaeth. Mae'r gweithredu yna wedyn yn ymestyn i ofal am yn gilydd. A da ni'n meddwl, wel sut fedrwn ni fod yn fendith i rai eraill? A dyma rhywbeth fyddwn ni'n gorfod meddwl amdano fo wrth drio gweithio allan be mae'r bregeth yma'n ei olygu yn hanes ni. Da ni ofalu am yn gilydd. A dyna oedd yn ysgogi'r eglwys fore i ofalu am yr anghenis wedi dydd y Pentecost. Ac yna ymhellach ymlaen wrth i newyn ddod i Juda a Jerusalem. Y Cristnogion yn gofalu am ei gilydd. A gweithredoedd caredig mor bwysig. A fe ddyle'r eglwys fod yn lle diogel i bawb ddaw i mewn. A dyna pam oedd Iago mor chwyrn yn ei lythyr o. Pan oedd yn ffeindio bod yna Gristnogion yn arddel ffydd ond ddim yn gweithredu. Fy nghyfeillion pales yw wedi yn ddeud fod ganddo ffydd ac yntau heb weithredoedd. A all y ffydd honno ei achub. Os yw brawd neu chwaer yn garpiog ac yn brin o fara benyddiol, ac un ohonoch yn deud wrthynt, ewch a phob bendith i chi, cadwch yn gynnes a mynwch ddigon o fwyd, ond heb roi dim byd iddynt ar gyfer heidiau'r corff, pa les ydyw? A mae'n cynhyrfu gymaint fel bellach ymlaen, mae'n dweud. Yn awr chwi'r cyfoethogion, wylwch ac idwch o achos y tallodion sydd yn dod arnoch. Mae eich golyd wedi pydru a mae'r gwyfyn wedi difa eich dillad. Clywch, mae'r cyflogau na thalasoch i'r gweithwyr a fedodd eich meisydd yn gweiddi allan ac y mae llefain y medelwyr yng nghlystiau arglwydd y lluoedd. Mae angen i ni edrych ar ein gilydd a holi, be sy'n mynd i fod yn help yn fendith i'n brodyr a'n chwiorydd yng Nghrist. A dyna nath yr arglwydd Iesu wedi'r cyfan ydy. Pa mor aml da ni'n clywed amdano fo'n tosturio wrth y dyrfa. Oedd o'n ei gosod nhw yn y canol. A dyna mod i gwneud efo ni hefyd. Mod i'n gosod ni yn y canol a gofyn be sy'n mynd i wneud lles i ni a mae wedi sylweddoli mae'r hyn dyn ni angen ydi gweredwr i dynnu ymaith yn beie a'n heogrwydd a'n pechodau. Ac er mwyn hynny fe ddoth yn ymarferol i weithredu'r iachwdwriaeth trwy farw ar groes yn yn lle ni. Dyma'r cariad sydd i lenwi'n cylonau. Cariad ymarferol. Ac wrth i ni garu'n gilydd, mae'r cariad yma fod ymledu a gorlifo y tu allan i'r eglwys wedyn. Fel bod ni'n gallu dylanwadu ar y gymdeithas. Ac felly mae Cristnogion wedi bod ar flaen y gad yn tydyn nhw. Ar draws y canrifoedd. A Cristnogion wedi bod ar flaen y gad yn dangos trigaredd o thosturi. Yn sylfaenu ysbytau. Yn arwain y gad wrth wynebu caethwasiaeth. Yn gofalu am y clawd. Yn sefydlu mudiadau hosbys ac yn y blaen, yn gofalu am y digartref y ffoaduriad a'r cleifion. Gwasanaethu ydy gosod rhywun arall yn y canol, a holi sut fedrai fod o fendith, sut fedrai wneud daioni iddyn nhw. A mae hyn yn dod â ni at y trydydd pwynt. Mae gwasanaethu yn dwy'n gogoniant i Dduw. Gwasanaethu'n dwy'n gogoniant i Dduw. Falle bod rhywun wedi dweud, wel, onid gwaith yr eglwys ydy cyhoeddi'r efengyl. Nid rhyw fudiad cymdeithasol ydy'r eglwys. Dyn ni'n ymwybodol fod rhai wedi mynd i lawr y llwybr o efengyl gymdeithasol i'r fath eithafion fel fod craidd y neges ni wedi cael ei anghofio. Doedd na ddim sôn am Grist yn brydwedd dros eneidiau colledig. Doedd na ddim sôn am y groes, ond fel rhyw esiampl i ni. A dyn ni ddim am fynd lawr y llwybr hwnnw. Dyn ni eisiau gyhoeddi'r efengyl. Fel ie, ond gwrandewch ar eiriau yr arglwydd Iesu unwaith eto. Boed eich goleuni chwythau lewyrchig ar bron eraill. Wel, goleuni, da ni'n meddwl am oleuni fel gwirionedd yr efengyl. Ond sut mae'n mynd i lewyrchig ar bron eraill? Boed eich goleuni chwythau lewyrchig ar bron eraill er mwyn iddynt weld eich gweithredoedd da chi a gogoneddi eich tad yr hwn sydd yn y nefoedd. Maen nhw'n gweld gweithredoedd. Yn goleuni ydy'r gwirionedd a sydd yn y neges am waredwr, ond mae'r goleuni yn nhw'n esgor ar weithredoedd da, a hynny wedyn yn gwneud i bobl, nid sylwi arno ni a deud mor ffantastig ydy ni, ond bod nhw'n sylwi ar Dduw. Er mwyn yn ddim gweld eich gweithredoedd da chi, a gogoneddi eich tad yr hwn sydd yn y nefoedd. Ar y llaw arall, os na fydd yn gweithredoedd ni yno, os ydy'n ni'n hunanol yn ddifater o anghenion pobl eraill, yn falch a hunan gyfiawn, be di'r effaith? Ond mae Paul yn sôn am rai felly yn ei lythyr at y Rhufeiniad yn yr ail bennod, a be mae'n dweud, och achos chi ceblu'r enw Duw ymhlith y cenhedloedd. Os mae dyna ydy sut bobl sydd yn dilyn Dyw, dyn ni ddim eisiau gwybod dim byd am Dyw. Dyna oedd pobl yn dweud wrth weld rhai oedd yn arddel ffydd ond yn byw yn hunanol ac yn angharedig. A'r ysgrythyr yn llawn o hyn, dech gweld. Bod yn gweithredu ni mewn rhyw ffordd yn dangos cariad a gofal a thosturi Dyw. A felly, da chi'n darllen yn llythyr cyntaf Pedr yr enghraifft. Mae Pedr yn sôn wrth wir am wylio a gofalu dros ei gwragedd mewn ffordd gyfrifol. Mae'n sôn am wrth wragedd am iddyn nhw ymddwyn yn y fath fodd hyd yn oed i'w gwir sydd ddim yn credu yn yw, fel bod rheini wedyn yn gweld a phrofi cariad Dyw ac yn dod i gredu trwy ymarweddiad i gwragedd. Caeth weision yn ymddwyn tuag at ei meistri, meistri'n ymddwyn tuag at gaeth weision, mewn ffyrdd sydd yn dangos Dyw yn glir iddyn nhw. A fe barhaodd hyn yn dod. Yn yr eglwys y fore, mi oedd y paganied yn y canrifoedd cynnar yn deud, gwelwch fel yma'r Cristnogion hyn yn caru ei gilydd. A dyna oedd yn denu pobl at ei ffydd, fel bod ymerodraeth Rufain wedi chroncro, nid gan fyddin arfog, ond gan gariad a gofal Cristnogion tuag at ei gilydd, ac yn arbennig tuag at y rhai oedd ei allan i'r eglwys. A fod hynny'r amlwg iawn mewn pandemig ysgubo trwy ymerodraeth Rufain. A phawb yn ffoi i'r mynyddoedd o'r ffordd, ond am y Cristnogion oedd yn aros i ofalu am y cleifion. Chi'n gweld, nid ffydd neu gweithredoedd ydy'r efengyl. A nid gweithredoedd heb ffydd. Ffydd yn esgor ar weithredoedd ydy'n efengyl ni. Rhaid cael y drefn yn gywir, nid rhoi'r cart o flaen y ceffyl. Ffydd yn Iesu. A hwnnw yn newid yn calonau ni. Fel bod ni gweithredu daioni a chariad. A'r cymelliad mawr ydy'r ffordd mae Crist wedi'n trin ni. Ddari o ddim holi os ydy ni yn ddigon da. Ddai o ddim holi os oedden ni'n deilwm yn wir pan oedden ni yn elynion iddo. Fe nath o drigarhau. Fe drychodd arnom i weld yn hangen a roedden ni'n golledig yn farw yn ysbrydol ac yn elynion i Dduw. Ac eto dyma fo'n dod a rhoi i hun, rhoi i einioes yn brydwerth dros rai cwbl anheilwng fel ni. Ac os mae felly y carodd Crist ni, felly dylen ni garu ein gilydd. Felly dyma chi rai cwestiynau chi feddwl amdanyn nhw. Wrth i ni orffen, a fe gawn ni drafod rhain, mae'n siŵr yn yr eglwys eto heno. Be ydy'r cysylltiad rhwng ffydd a gweithredoedd? Sut mae ffydd yn cynhyrchu gweithredoedd? Be ydy'r cysylltiad yma rhwng y ddau beth yma? Cwestiwn ymarferol wedyn, sut fedrwn ni ddangos cariad a gwneud daioni tuag at yn gilydd o fewn yr eglwys yr ydyn ni yn perthyn iddi? Be'n ymarferol mae hyn yn ei olygu? Beth arall gallwn ni feddwl amdano fod i, be di'n profiad ni o rywun yn fod yn drigarog wrtho ni? A pa effaith ar y hynny gael arno ni? A wedyn, gadwch i ni edrych allan, os na ryw angen yn y gymdeithas den ni'n rhan ohoni, nid gymdeithas yr eglwys yn y gymdeithas gyffredinol, os na ryw angen yn y gymdeithas den ni'n rhan ohoni, den ni'n meddwl, wel, sa ni'n gallu falle gwneud rhywbeth fannau? Neu os na ryw gymydog, den ni'n meddwl, wel, mi fedrai'n neud draioni i'r cymydog yna, yn y sefyllfa arbennig maen nhw ynddo fo. A wedyn, gadwch i ni beth grwydro'n bell oddi wrth y groes. Gadwch chi holi sut mae cariad Crist i gato ni yn symboliad i weithredu daioni tuag at eraill. Cofiwch be mae'r arglwydd hynna'n wedi ddeud. Boed eich golein i'ch hithau lewyrchu ger bron eraill, er mwyn iddynt weld eich gweithredoedd da chi a gogoneddi eich tad yr hwn sydd yn y nefaith. Lle dyna nodwedd arall o'r Cristion iach.